I dagens sjefen med Arne Ulfas Klinn har vi med oss journalist Fredrik Gressvik, som har 30 års fartstid som utenriksreporter I TV2. Det blir ingen bryllup, men et par begravelser I spill I dagens episode, hvor kjente toppledere som Trump, Biden, Yeltsin, Assad og Stoltenberg blir nevnt.
Men da har jeg gleden av å ønske velkommen til podcasten Sjefen, og som vanlig Henning Askelin og meg selv, men denne gangen så har vi jo med en sjef som har sett flere sjefer enn folk flest har, nemlig Fredrik Gressvik, tidligere sjef for utenriksavdelingen I TV2. Velkommen.
Tusen takk.
Det jeg ikke kan dy meg for, da jeg hadde så lyst til å invitere Fredrik Gressvik, fordi han har jo sett flere ledere enn folk flest. Du har jo vært til stede ved en del internasjonale lederes innsettelser og avsettelser, har du ikke det?
Jo, begravelser også. Jeg holdt akkurat på å skrive om Bashar al-Assad, nei, ikke Hafez al-Assad sin begravelse I 2000. Jeg holdt på med en bok, og da var det sånn der stort håp om at Bashar al-Assad, som da var øyelege I London, hadde kommet hjem og skulle gjøre Syria om til et vestlig aktig demokrati. Det gikk ikke. Og så har jeg nettopp, for to dager siden så skrev jeg om begravelsen, og grunnen til at jeg sier det nå begravelsen til kong Hussein av Jordan, som jo var liksom den som hele tiden klarte å pushe palestinerne og israelerne til å prøve å følge opp Oslo-avtalen gjennom 90-tallet. Han døde vel I 98 eller 99, og når han døde så var det liksom håpet om at Oslo-avtalen skulle kunne implementeres, den døde med ham. Men for å vise sin store støtte til Oslo-avtalen, så kom det altså verdensledere. Det var helt merkelig, men jeg var fløy ned til Jordan og fikk vite på flyet at han var død. Og det var en forferdelig opplevelse, fordi det skulle bli sagt på arabisk, og på Royal Jordanian så tar det ikke 3 sekunder å fortelle at kongen død på arabisk. Det tar mange minutter. Så jeg satt og hørte folk skrike og gråt, og jeg tenkte at nå liksom, vi tom for bensin og skal styrke. Heldigvis var det bare kongen av Jordan som var død, men når vi da landet Jordan, så han skulle begraves dagen etter, så kom det statsledere fra hele verden. Det kom, jeg tror, 4 tidligere amerikanske presidenter. Det vil si Bill Clinton var president, da. Han kom med Gerald Ford og Jimmy Carter. Og hvis det var en til, så ja, det kan ikke ha vært Nixon. Det var en til. Og det var, jeg gikk inn I frokostsalen på hotellet om morgenen, så satt kong Harald sammen med kong Carl Gustav og den tyske forbundskansleren og spiste frokost.
Lederfrokost.
Og så kom Boris Jeltsin, og han var så drita full at han ble geleidet, for alle skulle inn forbi den der kisten med kong Hussein. Så når Boris Jeltsin kom full inn, så ble han geleidet forbi kisten. Han så aldri den kisten, og rett tilbake til flyplassen. Og jeg vet ikke om han visste at han hadde vært der en gang. Og så har jeg vært så heldig å fått vært inne på det ovale kontoret noen ganger, da 5 ganger sammen med Donald Trump.
Jeg kjenner ingen som har vært der. Jo, jeg kjenner noen som har vært der, men ikke 5 ganger. Og I hvert fall ikke med Donald Trump.
Hvorfor 5 ganger?
Jo, fordi det jo vanlig sånn at journalister ikke slipper inn der. Noen fotografer kommer inn hvis det besøk for å ta dette bildet foran peisen. Og en gang var Erna Solberg der, da får hun lov å ta med seg et par journalister inn. Og så var det 4 ganger sammen med Jens Stoltenberg som fikk lov å ta med seg det som ble omtalt som NATO Press, uten at det var sånn veldig, veldig definert, klart definert. Men I Jens Stoltenberg sitt hode så var det da det et par norske journalister. Ja. Så da slapp vi inn, og ene gangen så glemte Donald Trump å kaste oss ut under møtet med Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg fikk jo heller ikke sagt noe I løpet av det møtet. Men han tok oss med videre inn på regjeringsrommet etter møtet, altså det første møtet ved foran peisen, og inn på regjeringsrommet og fortsatte å snakke bare til oss, ikke til Jens Stoltenberg. Og så reiste han seg opp og takket Jens Stoltenberg for et hyggelig møte, uten at Stoltenberg hadde fått sagt noe særlig. Så gikk vi. Men Stoltenberg fikk jo møte de andre som var I rommet, som kanskje var viktigere for ham, altså utenriksministeren og sikkerhetsrådgiveren og forsvarsministeren og vicepresidenten, de voksne.
De voksne.
Jeg må bare si det da. Jeg vet ikke hvor dere ville ta meg nå. Jeg liksom vandrer på egen hånd her, men Donald Trump er, når man ser ham I det hvite hus, eller inne på det ovale kontor, alle de gangene jeg har vært der, så han veldig sånn hyggelig, veldig sånn oppmerksom vært, og han var utrolig glad I Jens Stoltenberg. Han skrøt jo på seg et veldig varmt og nært vennskap. Han, på alle de noen og 20 sånne Trump-rallyene jeg har vært på, så har han skrytt på seg Stoltenberg som hans største fan ute i verden. Stoltenberg vil ikke kommentere det direkte, men han bortforklarer det. Men de hadde jo samme mål de to, ikke sant? Økte forsvarsbudsjetter i NATO. Så de fant tonen der, og Erna Solberg var jo så innmari god når hun satt seg ned i stolen med siden av Donald Trump, så sier hun, hun sa det på engelsk, men hvis jeg nå skal heller imitere den for å gjøre det på bergensk, så sier hun, visste du at USA har et handelsoverskudd med Norge? Hun var kjempeheldig, for det året kjøpte vi jo 18 sånne F-35 jagerfly, så ja, ja. Det var jo bare flaks. Og han er jo veldig opptatt av å ha handelsoverskudd med absolutt alle land i verden, ikke sånn generelt handelsoverskudd, man skal ha med alle land. Alle er konkurrenter med USA.
Så hun landet en skikkelig bra bemerkning.
Ja, han var så fornøyd. Dagen etterpå så hadde han demokrater og republikanere fra kongressen på besøk. Og da sa han jo de berømte ordene, why don't we just get people from Norway instead of shit-hole countries in Africa and Haiti. Og det var jo fordi det var det landet som han kom på. Da hadde jo den norske statsministeren vært der dagen før, så han hadde jo hatt liksom noen nordmenn der. Vi hadde jo vært noen der dagen før, men synes vel at de var ordentlig folk da. CNN intervjuet meg for øvrig litt senere den dagen, før jeg var på jobb i Det Hvite Hus, og lurte på om jeg kom bort til meg, så var det en som sa, du er norsk, kan du ikke det? Ja, jeg ville kommentere det, ja, så jeg kan godt gi en kommentar på det. Så sa jeg at det er jo hyggelig at han vil ha nordmenn, og at han åpenbart liker nordmenn. Det er bare at i Norge så har vi et helsesystem som er ganske velfungerende. Vi har gratis høyereutdanning, og vi har regler for hvem som får lov å eie hva slags våpen. Pluss at ikke lider noen særlig økonomisk nød, og har du økonomisk ganske godt, så det er ikke sikkert det kommer så veldig mange, men jeg har nok kommet seg. Så, ja.
Kom på meg. Ja. Ja. Nei, altså jeg synes jo allerede da, at vi er på sporet, fordi du har gjort to veldig raske karaktertrekk. Det ene er liksom denne paraderingen av verdens ledere. Da. Nå har du vært utenriksjournalist i hvert fall 30 år. Ja, 30 år. Ja. Så du, en ting er at du har sett de som er, men som du sier, altså inkludert begravelser og bryllup, så er det jo antagelig masse som har vært, ikke sant? Så du har et voldsomt generasjonspenn her. Ja. Og det andre du sier er jo at, vel, det er jo en flokk med snålinger, og du har i hvert fall nevnt to av dem, som, hvor det vesentligste ved møtet er kanskje ikke å møte dem, men å møte de voksne, altså møte de andre som er til stede. Så det har jeg lyst til å spørre om ganske sånn rett ut der. Hvor stor rolle spiller disse her verdenslederne egentlig?
Det varierer jo veldig. De tar mye plass. Men det er klart at hvis du ser på presidentskapet til Donald Trump, så var det mye støy. Han støyet veldig mye. Men ting durer han og gikk i bakgrunnen der hele tiden. Ikke sant? Det var noe Mike Pence og de andre som styret og holdt på. Og USA trakk seg ikke ut av NATO og... Jeg mener, det skjedde, det var mye støy med Donald Trump, men de andre passet på at ting foregikk ganske bra. Så har jo det amerikanske demokratiet vist seg helt enormt robust da, etter stormingen av kongressen. Og det pågår jo noen valgkamp som vanlig. Det er bare den samme rare mannen som er med hele tiden, men jeg tenker at vi skal kanskje bekymre for at verden går under om Donald Trump blir president en gang til. Nå har de til og med strammet inn lovverket, så han kan jo ikke trekke USA ut av NATO hvis han skulle ønske dem å ha med seg kongressen. Så det er jo i land hvor de har begrenset makt, og nå snakket jeg om Assad i sted, Bashar al-Assad da, som vi hadde litt håp til. Han fant vi ut ganske fort, egentlig ikke hadde noe han skulle sagt. Altså generalene fortsatte å styre det.
Ja, er det ikke, for det var det jeg tenkte, er det ikke litt sånn? Altså hvis i disse casene som du snakker om nå, så er det jo sånn at du har en foregangsfigur som kan være både grotesk og snål, eller for den slags skyld veldig striglet og pen, men det gir ikke alltid så god kunnskap om hva som kommer til henne.
Nei, og Assad er et sånt godt eksempel på det, ikke sant? Jeg tror jo at Assad hadde et ønske om å ta, for det første tror jeg ikke han hadde noe ønske om å bli president i Syria, men når han nå først ble det, så tror jeg at han hadde et ønske om å ta Syria i en annen retning. Det er kanskje naivt av meg å tro, men jeg tror det om en mann som frivillig har valgt å bo i London i stedet for Damaskus i mange år, så tenker jeg at han egentlig, han har fått smaken på en annen type liv. Men så er det jo diktatorer som bestemmer veldig mye, da. Sånn som i Libya og med Gaddafi og Irak med Saddam Hussein, altså ledere som utøvde mye makt, og som ikke bare var frontfigurer for en eller annen bevegelse.
Men de sa jo flere på forhånd, ikke sant, at både når det gjaldt Saddam Hussein og Gaddafi, at ja, det er ikke sikkert du liker han, men hvis du fjerner han, så er det ikke sikkert du liker det som kommer etterpå.
Ja. Og det ikke sant, det har jo, altså det er jo to kroneksempler på hvor galt det går hvis man bare tar vekk en leder. Amerikanerne var jo utrolig naive når de kom til Bagdad i 2003, da var jeg der. De kom rullende inn og trodde de skulle få, altså det så ut som de trodde at folk skulle kaste blomster til det. Folk var rasende, de hadde jo bomba oss som var der i ukesvis, det var helt grusomt å være der. Massivt bombardement. Og så tror jeg, altså sjokk en av, kalte de det. De skulle liksom bombe Bagdad så kraftig at regimet forsto at det var liksom, nå datt alt fra hverandre. Men det var ikke regimet som ble mest skremt, det var jo folk, inkludert undertegnede. Det var helt grusomt. Så jeg hadde lyst til å kaste alt annet enn blomster på det jeg også. Jeg hadde ikke noe spesielt mye til overs for amerikanerne når det kom hjem. Og så stusset jeg jo på strategien. Altså, hvordan var det tenkt, hva nå? Fjerne Saddam Hussein, og så er det et land med tre folkegrupper, shia, sunner og kurdere, som egentlig ikke passer sammen i et land, som bare er tegnet opp av noen fulle briter. Eller jeg vet ikke om de var fulle, men det kan virke som om noen har drukket litt for mye. Ikke Møllerstrand, men gin tonic, eller vin da, det var fransk, men det var jo med på dette her også, når de trakk opp grensen i Midtøsten. Så hvordan dette landet skulle holde sammen uten en sterk leder, det var helt ufattelig å forstå. Jeg forstår hvordan amerikanerne tenkte at dette skulle skje. Hadde man sett til Jugoslavia, hvordan det raknet, sånn, begynte å rakne allerede etter Titos død, og så vi det jo med en gang Sovjet var borte, så gikk det totalt i oppløsning. Ja. Og i Libya, det samme. Et land som egentlig ikke er et land, med masse stammer, og ja, Afghanistan ser det samme også. Ja.
Nei, det er rart. Det er jo en merkelig tanke om at vi kan påføre folk en orden. Jeg har tenkt det flere ganger, altså vi har jo vært... Jeg har jo vært leid inn som sånn der ledelseskommentator, da. Jeg synes ekspert er å ta i, men sånn på lederstil, sånn tverrkulturelt, og så har jeg da hatt litt moro å si at nå har vi prøvd med Bibelen, og vi har prøvd med penger, og vi har prøvd med våpen. Altså det har egentlig ikke funket noen av delene spesielt godt. Vi har aldri klart å designe andre land, sånn som vi hadde tenkt at det skulle gå. Men det er jo en nok så uforklart bit oppi dette her, og det er hva vi ser på når vi ser sånne ledere stå frem og prate. Mm. Altså, hva kommer de til å gjøre? Du var der når Putin ble innsatt også, ikke?
Han overtok jo nyttårsaften 99, fordi Jeltsin antagelig ville ha den kvelden uten å være president. Han begynte å bli dårlig, så han overlot jo makten litt sånn plutselig til Putin. Mm. Nyttårsaften 1999, så var det valg 26. mars, tre måneder etterpå. Da var jeg der, da han vant valget. Men da hadde han allerede sittet tre måneder, så da han ble jo på sett og vis, han var jo Jeltsins statsminister på slutten, og ble på sett og vis utnemt av Boris Jeltsin. Men han var jo, under det valget, så var det jo sånn, i Vesten, så var det en stor lettelse når vi så hvor det gikk, fordi da forsvant han fylliken ut av rommet, ikke sant?
Ja.
Og så, bare kom jeg på noe morsomt, det var når Boris Jeltsin var på statsbesøk i Oslo, og folk var jo veldig nervøse når han snakket, du så det på Bill Clinton, så han var veldig sånn, når de to sto sammen, han sa et eller annet på russisk, så kunne liksom ikke oversettelsen komme fort nok. Men han var på slottet i Oslo, så tar han tak i Gro Harlem Brundtland og dronning Sonja, en hånd på hver overarm, ikke sant, og så rister han i litt rann, og så sier han noe på russisk. Hun ene hadde rød kjole, og hun andre hvite, jeg husker ikke hvem som hadde, det var sikkert Gro som hadde den røde kjolen da. Og så sier han et eller annet på russisk, og så ler han. Og så var jo dronning Sonja veldig bekymret for hva som hadde blitt sagt. Jeg ser det på en, hun er litt nervøs, så spør hun, hva sa han? Han sa, det er som tyttebær med fløte, sa han. Så, og hva det skulle bety, vet ikke jeg, men det var noe rød og hvit kjole. Men Vladimir Putin kom jo inn og skulle være den lederen som skulle ordne opp i dette, altså, den edru. Byråkrat, tidligere spion da, men allikevel han kom jo fra systemet, på den tiden så gjorde jo alle det.
Vi trodde han var mer voksen enn Jeltsin når han ble.
Ja, og så begynte han jo ganske fort, han kom inn i sin andre periode, da begynner han med disse lovendringene som han ikke fikk til, så han måtte ta en sånn hvileskjær som statsminister en liten stund, og så bare bytte han med Medvedev. Ja. Og så kom han tilbake igjen, for nå er det ikke lenger noen grenser for lenge du får sitte som president. Så da kan han sitte så lenge han orker. Og det er jo ikke frivalg. Men jeg tenker jo at det er utrolig naivt av Vesten å tro at vi kan bare påføre Russland, Afghanistan, Irak, våre demokratiske systemer, uten at de har fått lov å utvikle de selv. Vi har jo fått lov til det. Sånn at dette er prosesser som må gå over tid. I Russland så blir jo alt så korrupt med en gang. Altså man privatiserte alt sammen, og så var det da noen som tjente seg søkkerike på dette her. Og de er jo ikke interessert i noe demokrati. Putin er jo ikke det. Han vil jo sitte med makten. Han er jo sannsynligvis verdens rikeste mann. Så han og hans venner, de tjener godt med penger. Og så har jeg sett det helt ekstreme varianter av valg, det verst kanskje i Afghanistan, hvor man et par år etter man hadde tatt kontroll over landet. Først så innsetter man Hamid Karzai som en sånn, det er amerikanerne som bestemmer hvem som skal være president, og eksilgrupper. Taliban, den viktigste gruppa i Afghanistan, var ikke invitert engang til forhandlingen i Bonn høsten 2001. Så man bestemmer hvem som skal lede landet, og så skal man ha et fritt valg, og så er det jo den lederen som amerikanerne allerede har pekt ut to år i forveien, så vinner dette valget. Og jeg fulgte en sånn der palle med stemmesedler fra Kabul, som da blir flydd fra Kabul til Meymaneh oppe i nordvest, og derfra ble den kjørt med, eller noen esker med stemmesedler, kjørt i en time med bil. Og derfra så var det en dag med dagsmarsj med esel eller et eller annet til de ytterste punktene, ikke sant? Og der får en eller annen afghaner en sånn stemmeseddel. Ikke kan han lese navnene på det parti som står der, eller kandidaten. Ikke har han sett trynet på den kandidaten før heller, det er bildet. Det der emblemet til partiet har han jo aldri hørt noe om. Så skal han da stemme. Så spør han jo, som de alltid har gjort, altså, den eldste i landsbyen, høvdingen, hvem er det vi skal stemme på? Og så sier han at jo, jeg har blitt enig med de to i nabolandsbyen her, at vi stemmer på han, det er vår mann. Så gikk de bort, så stemte de på han. Og så har de egentlig den Loya Jirgan, disse her forsamlingene, ja. De gjør det jo på akkurat samme måte som de alltid har gjort det. Ja. Det er den eldste som bestemmer.
Det er jo et åpent spørsmål da. Jeg tenker jo, jeg begynner å bli så gammel at jeg har jo følgt med både på dine og andres reportasjer, og også...
Du er så gammel at du har fulgt med mine reportasjer.
Ja.
Hvor plasserer det meg på den andre
skolen? Nei, du er faktisk yngre enn meg, Fredrik, men det har noe å gjøre med, for det var noe av det jeg hadde tenkt å snakke om etter hvert, det er liksom, når man har år etter år etter år, både med reportasjene og med journalistene som kommer tilbake og forteller også, får de bedre tid til å fortelle og gjøre sånn som du gjør nå, sånn at forteller om en del av de bakenforliggende observasjonene, og jo flere som sa etter at det rakna i Kabul, da hadde rakna nå for et par år siden, som sa at denne følelsen hadde de jo hatt lenge, det var ikke egentlig overraskende for de på bakken. Overraskende at det skjedde så fort, kanskje, men at det gikk sånn, det var ikke overraskende. Så tenker jeg, hvorfor blir ikke dette diskutert i debattene mens det pågår i Norge?
Det ble jo det. Afghanistan er jo eksempelet på at det ble det. Vi var veldig tydelige i 2010-2011, altså 10 år etter at krigen startet, 10 år før den sluttet, så intervjuet jeg offiserer fra Norge som drev opplæring av en afghansk brigade, og de sa jo at 25% av de afghanske soldatene deserterer hvert eneste år. 25%.
Ja, det husker jeg. Jeg skal kanskje korrigere min egen uttalelse litt. For sånne ting dukket jo opp, ikke sant? Så de som var på bakken, de visste om dette her, og de fortalte det. Så offiserer, hjelpearbeidere og andre som var der. Men det er akkurat som om den norske, la oss kalle den offentlige politiske debatten, den sliter med det. Så hvis du tar Libya som eksempel, så tror jeg selv SV var enig i at det skulle bombes i Libya.
Ja.
Så, og i Kosovo, eller altså i...
I Serbia,
når den konflikten dro seg til. For da er det ser ut som det er veldig vanskelig med den offentlige politiske styringsdebatten å håndtere den muligheten at det bare blir enda mer kaos.
Ja, så ser vi at det blir det hele tiden. Jeg vet heller ikke hvorfor det ikke, og se som sånn lærekurven til politikerne er ganske dårlig.
Ja, gjør den ikke det? Altså, det I hvert fall den offentlige dialogformen.
Libya igjen da. Altså, hva var det de så for seg som et alternativ til Gaddafi? Hvem skulle da styre det landet? Nei, jeg er også overrasket over dette her. I Afghanistan også, når vi så lang tid sånn som skjedde, det Taliban gjorde, det var jo å oppfordre folk til å gå og ta militærutdanning sammen med vestlige altså, instruktører. Fikk de våpen under form, og så stakk de av. Og så var de jo trent og kunne kjempe for Taliban på et senere tidspunkt. Pluss at Taliban en bevegelse, det jo ikke bare en organisasjon, det jo, som har masse gass, altså en bevegelse, en folkebevegelse, som gjør at du må endre folks måte. Altså de ønsker å kjempe for sin frihet, det jo det de gjør.
Er det parallelt til det som skjer i Gaza akkurat nå?
Ja. Hamas har jo vist seg å være veldig populære. Nå det vanskelig å ta meningsmåling i Gaza. For går du rundt og spør om folk liker Hamas, så er det jo vanskelig for dem å si nei sånn, med kamera opp i trynet. Men det ser ut til at de mer populære. De jo populære på Vestbredden også, fordi de faktisk gjør det mange palestinere ønsker at noen skal gjøre. De står opp mot Israel og kjemper for at de skal få en fri stat.
Jeg veldig begeistret for en slags kollega med en amerikaner som heter Scott Atran, som jobber med et konsept som han kaller The Willingness to Fight, som hvor han mener at det som de aller fleste vestmaktene ikke har skjønt siden 2. verdenskrig, at 2. verdenskrig var, mener han da, en unntak i historien, der ren og skjær industriell makt klarte å på en måte vinne en krig. Da. Han mener at det som har skjedd i alle kriger siden den gang, at det viljen til å ta tap og viljen til å ta offer som har vunnet alle kriger etterpå.
Altså, ja, da ligger jo Putin godt an da.
Ja, ja han mener det, tror jeg, altså, at det viljen til å ta offer, fordi det viljen til å ta urimelige offere, det mener han kjennetegner både fundamentalister og politiske ekstremister og regimer som står med ryggen mot veggen. Ja. Så hvis du kommer i den situasjonen at motparten i ferd med å begynne å ville ta ekstreme tap, så skaper det en sånn willingness to fight, så han mener det, Scott Atran, at det det regnestykket som i hvert fall ingen amerikanske administrasjoner har klart å ta med i betraktning.
Nei, sånn tenker vi i Norge også. Det jo ikke noe stor vilje til å offre liv i Norge i en krigssituasjon som ikke angår oss mer direkte enn de krigene vi har deltatt i. I Afghanistan så var det vel 20 som ble drept i løpet av 20 år.
Og det færre enn hva som døde i samme aldersgruppa her i Norge.
Ja.
Over den samme tiden.
Ja.
Prosentuelt.
Ja, det det kanskje, ja.
Ja. Så det...
Ja, ja.
For det var en bra helsevesen også.
Ja, ja så det god helse de som reiser ut. Ja, ja. Men det har jo vært lite tap, og viljen til å ta tap har jo vært begrenset, og det jo forståelig. Altså, spesielt når det gjelder land så langt borte. Men jeg har jo sett... Altså, det var litt sånn vanskelig å... Se. Jeg har møtt krigere fra Hamas og andre palestinske grupper, blant annet. Selvmordsbombere som da ikke har vært ute og åpenbart begått det de skal ennå. Også selvmordsbombere wannabes som fengslet av palestinske myndigheter før de rekker så langt. Men i Gaza spesielt så det jo lett å rekruttere disse, fordi de har jo ikke noen utsikter til en god liv i det hele tatt. Det ikke jobb å få, det ikke penger. Altså du lever på nødhjelp, og skal du gifte deg så får du kanskje gjort det, da, fordi det jo underskudd på menn der hele tiden, men... Altså, du får ikke noe godt liv.
Nei.
Ikke kan du reise ut heller, så det jo ikke noe grunn til å ikke gjøre det ultimate offre, og hvis noen forteller deg at da kommer du til himmelen, og da blir alt bra, at du får 72 jomfruer, jeg litt usikker på, altså enhver mann som har forsøkt å leve med en kvinne skjønner at 72 må være et sant helvete, men det vet du ikke. Går,
hvis du ikke har prøvd en enda. Ja. Det uerfarne som går på den. Ja. Men litt sånn tilbake igjen til denne kavalkaden av verdensledere da, som du har sett.
Nå name-droppet er veldig mange i starten her da.
Ja, det helt fabelaktig. Ja. Det helt fabelaktig. Ja. Men det jo sant. Ja. Altså det jo, så kan du si at det skråblikket som jeg har på de historiene dine er at nesten alle sammen har vært feilberegnet av sine omgivelser på en eller annen måte.
Ja, av oss, ja. Altså av Vesten.
Ja, men også ofte av hverandre da. Ja, det er veldig vanskelig. Altså hvis vi sier at, ok, de absolutte topplederne i verden, det de som enten politikere eller næringslivsfolk på den internasjonale arenaen, og der hvor ting skjer når det veldig dramatisk. Ja. Og det viser seg det at deres altså muligheten til å få en deal med dem og beregne hvor de skal hen, det viser seg å være nesten alltid vanskeligere enn vi tror. Mm. Man kan gjette på at en despot kommer til å fortsette å være despot, det stemmer nok sikkert, men utover det så er det fryktelig vanskelig å gjette på hva som kommer til henne, og det er veldig vanskelig å finne ut av hvem det som egentlig backer dem, da. Mm. Hvem de representerer. Ja. For det du sier at selv om de er...
Det er mindre det er et åpent demokrati, da. Ikke sant? Altså, i USA så er det jo er det ikke så innmari vanskelig å se hvem det som backer Trump og ikke. Altså, det utkrystalliserte seg jo fort, disse her som... Men Trump hadde jo sparken etter hvert, som han skjønte da nå. Hvem det var som på en måte jobbet for systemet, og ikke presidenten.
Ja, men du sier jo du også at vel, han kunne jo være... altså, han kunne jo være litt sånn... bråkete og støyende på en måte, mens du sier at men bak der så tikket det gikk en hel del andre ting. Mm. Sånn at det jo litt vanskelig.
Han har lyst til å bli godt likt. Det er jo det. Ja. Alle har jo det, tror jeg.
Ja. Ja, men har Putin det?
Nei, Trump.
Ja, men Trump har lyst til å bli godt likt.
Putin sikkert også, jeg vet ikke. Jeg tenker at Vladimir Putin er litt i en sånn klasse som ikke helt klarer å forstå noen ting av.
At han er mer avhengig av å bli absolutt respektert.
Ja, men han er jo... Likt. Ja, og så tenker jeg at en ting er pengene og det, men han har også noe annet. Han vil reise den stoltheten da, som Russland mistet. Og det gjør han jo. Det gjør han jo også populær. Også blant de som ikke tjener seg søkker ikke på hans politikk. Jeg tenker at verden gjorde det samme som tyskerne etter Første verdenskrig, eller ved Vesten da. Etter den kalde krigen så sto vi jo og danset på. Jeg gjorde det jo faktisk helt bokstavlig fysisk.
På muren?
På muren. Danset på ruinen av muren året etter, da Roger Waters hadde en The Wall-konsert der. Men jeg tenker at dette med at vi vant den kalde krigen, og så bare sier at nå, så vær så god, bruk vårt system. Det er det beste som finnes. Altså russerne må oppleve det som utrolig trakasserende og veldig arrogant.
Det var jo også en økonomisk uforberedt krise, så jeg har jo tilbrakt en del timer med kinesiske medlemmer av kommunistpartiet som sa at hvis det er en ting vi ikke skal gå i, så er det den fella som russerne gikk i etter den historien der, hvor de så at alt gikk rett i bekken og ble... Så det er en av de tingene som kineserne har lovet seg selv, tror jeg, at de skal ikke gjenta det kaoset som skjedde i Russland etter muren falt.
Men tror du kineserne er på vei til en sånn sakte demokratisk overgang?
Nei, det kan jeg ikke tenke meg.
Det har sett litt sånn ut gjennom de siste 30 årene, et par anledninger, og så er det.
Men er det egentlig at bare fordi at vi har hatt en holdning til dem, eller et syn på dem, at de har blitt mer og mer åpne og enklere å håndtere, at de da automatisk, eller at vi da tar det som et signal på at de blir mer og mer demokratiske. For de har jo en form for intern demokrati i det kommunistiske partiet sitt. La oss si demokrati med...
Ja, det er jo prosesser som foregår der inne.
Det er prosesser som foregår mellom mennesker.
Ja, og det er fraksjoner og folk som, ikke sant, og det er jo internt der, eller i hvert fall det har vært. Jeg tenker nå at nå er det mer usikker enn noen gang hvor mye uenighet er lov å ha inni der. Mm. Men i hvert fall historisk sett så har det jo vært lov til å være, ikke sant, de har jo hatt folk som har møttes fra flere fraksjoner og sånn.
Så noe har de gjort, men har det vært et forsøk på å skape demokrati, eller har det vært et forsøk på å gjøre noe videre med et dynasti, Mao-dynastiet, som de er midt inne i eller et eller annet?
Det kan jo se ut som Xi har liksom strammet inn grepet ganske kraftig. De prosessene de har, altså de som er uenige her, vi har jo sett eksempler på at de blir fysisk fjernet foran alle andre, sånn at ingen skal være i tvil om at det ikke er så lurt å
si sin egen mening. Ja, vi hadde jo Hu Jintao, som ble jo fulgt ut. Det var en veldig merkelig begivenhet.
Og ekstrem maktdemonstrasjon.
Ja, ekstremt. Og det, jeg synes det er vanskelig å forstå dette, og det er jo litt merkelig også i forhold til kommunistpartiets gamle idé om at de skal styre gjennom kunnskap og ekspertise, fordi at nå er det jo, altså før i tiden, når jeg begynte å jobbe der, så var det jo veldig sultne etter ekspertise. De hørte ikke alltid på dem selvfølgelig, og de tok inn folk fra hele verden for å prøve å lære og implementere nye kunnskaper. den følelsen har jeg nå at det står ikke så høyt I kurs lenger.
Det ferdig utlært da, eller opplært?
Det kan virke sånn. Ja. Nei, så vi I atter en gang da, så visste vi jo ikke at det kom til å gå den veien. Og, men,
nei, ikke for 10 år siden.
Nei. Men hvis jeg får litt grann tilbake igjen til deg, Fredrik, og spørre, for nå har, altså, det var dette med alder da, som jeg skulle komme tilbake igjen til.
Min for, eller din?
De ledernes, ja. Ikke vår. ikke først, men vi skal dit og etter hvert. Ja. Men nå vi jo der at verdens største økonomi I ferd med å bli overtatt av et fullstendig gerontokratisk, uansett hvem som vinner, så vinner det noen som gått over pensjonsalderen.
Ja, vi får se. Det ikke sikkert vi står mellom Biden og Trump I november.
Ja, du tror fortsatt
at Nei, jeg tror ikke. Altså, jeg sluttet å tro at det blir noe andre, men muligheten fortsatt I stedet, tenker jeg. Det jo ikke, altså, det jo, nå ser det som Trump klarer å skyve de viktigste rettssakene fremover I tid, men det klart at argumenter blir lagt på bordet. Han blir funnet skyldig antageligvis I dokument for falsk, og, så det en del ting her som kan svekke hans omdømme, og så gjør han jo den rare greia med at han aldri prøver å lokke til seg de velgerne som ikke har bestemt seg for å stemme på ham. Altså han snakker jo kun til kjernevelgerne sine, som jo sånn 12% gærninger, som kanskje ikke hadde gått og stemt det helt tatt, hvis det ikke hadde vært for ham. Mm. Og så har han jo de der faste på 34% som stemmer på en republikansk kandidat, uansett hvem det og holder seg for nesa hvis de ikke liker han. Mm. Men de han burde snakke til jo de som ligger I midten. De som stemte demokratisk sist, og som man kanskje kan lokke over. Man prøver jo ikke å lokke med noen verdens ting.
Nei, altså, jeg vil jo
og tenke... Joe Biden kan jo dette om når som helst. Så det kan jo bli stående mellom... Altså, og partiet, altså det republikanske partiet, de må ikke, men nå kommer de til å gjøre det, men de må ikke sende Donald Trump ut til valget I november. Primærvalgene kun rådgivende. Så det kan gjøre sånn som de gjorde frem til 1968 og la partiledelsen velge, sånn som man gjør I Norge. Og det kommer man jo stort sett bedre ut med, for da får man en bedre kandidat, stort sett.
Men tror du de velgerne som da stemmer på Trump vil tolerere det ved neste korsvei?
Hva skal de gjøre?
Nei, ikke ved den. Akkurat da skjer det jo, men...
Nei, jeg, men nå har liksom partiet blitt Trump-partiet, da. Det jo det nå. Så det skal mye til. Men hvis det skjer noe med Donald Trump, og han viser jo... Han viser jo tegn på en eller annen... Det jo, altså, jeg leste en bok som kom ut I 2017, tror jeg, hvor 21 psykologer og psykiater hadde skrevet at en advarsel, og denne mannen rett og slett ikke velbevart. Og de hadde jo fjerndiagnostisert ham, fordi det var den eneste måten å gjøre dette på. Men mange av de påstår I dag at de ser enda farligere trekk med Donald Trump, at det ting med ham som gjør at de tror han I ferd med å bli dement, mens de peker på Biden og sier at han bare gammel.
Ja.
Med det medfører av litt rot og sånne ting. Og Trump farligere fordi han dement.
Altså, det var det jeg skulle til å si, at det jo, jeg vil jo tro at de begge to veldig, veldig sårbare. Biden, som du sier, mer sånn gebrekkelig enn egentlig forvirret, og Trump jo I en egen tilstand for seg. Og jeg tenker også den der eventyrlige så han må jo gå I spinn hele tiden, for det rettssaker og journalister, altså det drama fra morgen til kveld hele tiden. Det kan jo ikke gå henover en person uten å sette spor, og I hvert fall ikke når vedkommende liksom langt opp I året.
Men han så bestemt på, altså han virker så veldig tydelig på at dette bare en hekseakt. Jeg tror han tror det selv. Jeg tror akkurat som han tror på løgnene sine. Ja, ja. Han, så det lyver. Jeg tror han tror på alt sammen. Det.
Ja.
Jeg tror han forstår liksom at jeg tror han glemmer at hvis han først har løyet, så tror han glemmer...
Da det fakta.
Da det fakta,
ja. Men det må jo...
Alternative facts, da, ja. Som hans presidenten kunne omtalt løgnene hans om I starten.
Ja, sikkert, men de jo sånn sett, altså har du jo et poeng I at begge de to, det jo et mirakel om de lever til jul, begge to, sånn sett.
I hvert fall, ja, Biden ser... Jeg fulgte han under valgkampen 2020, og tett på ham, og jeg har noen... Hold noen foredrag av og til, så har jeg noen bilder som tatt da. Og han så energisk, og Apple-klokka si, og bretter opp skjortermen og, ikke sant? Du ser jo hvor mye han har løpt før frokost på klokka hans. Så det var en helt annen mann, og så det jo sånn, jeg husker når Barack Obama hadde sittet det 1 år, så så vi noen grå hår oppe på hodet hans, og så ble vi sånn, så slitsomt å være president i USA. Så han har fått litt grått hår. Det var ingenting. Joe Biden, det var som en sånn Duracell-kanin som bare hadde så mye energi igjen, og nå er det bare det et halvt batteri av fem, som så vidt liksom holder han tikkende.
Ja.
Men han var veldig god, han holdt State of the Union.
Ja, altså han kan jo klinke til, ja. Men ikke sant?
Hvis han er jo smart.
Ja, han er jo smart, og i medvind og med gode medarbeidere et gunstig øyeblikk, så kan det jo gå bra, men det er robust, er det vel neppe. Så det jeg hadde lyst til å spørre om var verdens ledere rundt omkring nå er jo egentlig gamle mennesker, ganske mange av dem.
Mm.
Altså, det Xi Jinping er ikke verdens yngste, Putin har jo vært med lenge, altså de er jo...
Han har ikke så mye rynker da, men han...
Ja.
Vi tror det er juks.
Ja, ja,
det kan være så mangt, men altså han har i hvert fall, hvis det er samme mann, så har han jo holdt med en lang stund. Hvis du skulle se tilbake
ja, sånn, på det... Benjamin Netanyahu, ja. Altså, han også, altså, han ble, jeg var og dekket valget i 96, når han ble valgt første gang.
Ja. Ja.
Jeg var da i 2000, når Putin ble valgt, jeg hadde jo aldri trodd at disse her skulle sitte i 100 år.
Nei, ikke sant, det er det jeg tenker.
Overleve altså. Meg, faktisk.
Ja. For, altså, jeg synes det er et merkverdig fenomen også, at i alle disse her krisene og alt med globale finanskriser og pandemier og global oppvarming og kriger og alt som skjer, så sitter altså de samme folka år etter år etter år etter år.
Ja, Trump måtte ut da. Han overlevde jo ikke pandemien. Han hadde jo en strategi for å vinne valget i 2000, og det var økonomien. Det lå ingen plan B der i det hele tatt. Så når den pandemien kom og beit han, da begynte han jo, for det første så motarbeidet han jo alt som var med på å stenge ned økonomien, og så begynte han å jobbe mot demokratiet. Vi så jo det sommeren 2000, når meningsmålingen dippet, og Biden begynte å gå over han. Og han forsto at han kunne komme til å tape valget. Da sa han, hvis jeg taper, så er det fordi det blir juks.
Mm. Ja, det husker jeg. Men det er jo en gjeng med gamlinger uansett, da. Så han er nå der, og når jeg da husker tilbake og er skikkelig gammel, så kan jeg jo huske sånne folk som Clinton og Tony Blair, og det var sånne folk som kom og som var yngre, og som var, altså man fikk en følelse av at når det kom nye politikere, så brakte de med seg noe nytt da, om ja. De nå gjorde det eller ei, så var det liksom følelsen.
Obama også.
Ja, det kom noe nytt, ja. Et eller annet nytt. Ja. Og for den saks skyld, om man vil altså... De konservative presidentene, når de dukket opp igjen, ikke sant? To generasjoner Bush, som kom inn med et annet budskap og en annen, ikke sant? En annen, man følte at okay, det går i en ny retning.
Ja.
Men nå har jeg liksom følelsen av at det er more of the same av hele gjengen, hele tiden.
Ja, det gjelder jo spesielt USA, da.
Ja,
men... Altså, Storbritannia og Frankrike og sånn, har jo, liksom, der kommer det jo unge...
Men hvis du tenker, så nå, det kan jo være nå at det konservative partiet i Storbritannia, det ligger an til å ta på, kanskje er det Keir Starmer som klarer å komme inn og være. Men altså, Theresa May og alle disse her Brexit-politikerne, Johnson og alle sammen, det var jo more of the same alt sammen.
Ja, men Brexit gjorde jo et eller annet med Storbritannia som gjorde det vanskelig å... Det var jo ikke meningen at det skulle stemme sånn. Ikke sant? Det var jo ingen som ville at det skulle gå sånn. Noen ville jo det, men
ja.
Det ble vanskelig for... Det var ikke så mange som ville gå inn og ta ansvaret for dette her, umiddelbart etterpå.
Nei. Men de har jo nå hatt en lang rekke med skandaler som har brakt dem inn i et uføre som veldig få vil si at ja, dette var det jeg som ville.
Ja.
De har vært litt uheldige. De har fått feil Brexit.
De fikk feil Brexit.
Ja,
det kan det jo være. Men jeg synes også...
Alt var feil med Brexit, spør du meg. Men,
men du er tysker nå, da. Altså, der satt jo Angela Merkel til Gaza. Traff du henne forresten?
Nei, hun er ikke truffet.
Nei.
Hun var sikkert i en av disse begravelsene, hun også. Nei, det var hun ikke, vet du, for hun var... Jo, men jeg har jo vært i den store begravelsen. Jeg var den aller største, Nelson Mandela sin.
Oh, ja.
Og der dukket de opp hele gjengen.
Ja.
Kronprins Håkon var der. Men der var for øvrig, jeg vet ikke om du husker det. Nå er det ordentlig sidespor. Men han som sto og tolket det hele på døvespråk.
Nei, det
som ikke kunne dette her i det hele tatt. Han bare sett noen gjøre det. Så han hadde tatt på seg jobben med å døvetolke.
Ja, ja.
Og det var bare tull, alt sammen. Men det var med full oppvisning. Altså, jeg tenkte ikke på det sekundet. Akkurat sånn som når det er katastrofer, altså uvær i USA, da er det alltid en sheriff og en sånn tolk ved siden av. Og han sto der og holdt på. Og ingen som stanset ham før han var ferdig, men det ble jo
Det var, det var noen døve som...
Ja, så de fikk jo ikke med seg noe. Det var bare tull alt sammen.
Ja, jeg vil for, altså bare anføre her nå for de som ikke kan se dette her at Fredrik Gressvik gjorde en liten demonstrasjon som sier at du kunne gjort det du også. Ja.
Min mor kan litt sånn døvespråken jobbe på en skole hvor hun trengte det, så, jeg har ikke sett det.
Sett det skje, ja. Men nei, for jeg hadde bare lyst til å si at hvis vi nå er i en, i hvert fall det den fornemmelsen jeg har av å lese nyheten og se meg om, at vi befinner oss i en relativt dramatisk periode, både utenrikspolitisk og, kan man si, strategimessig, når det gjelder klima og økonomi og sånn. Det er mange ting nå som på en måte er i spill, da. Så jeg synes det er rart at ikke vi har en yngre generasjon som er på vei der nede. En sånn merkverdig følelse av at den styringsdebatten og disse politikerne, de har sett ganske like ut ganske lenge på en måte. Det er i hvert fall det er min opplevelse av det, da.
Ja, og når det gjelder USA, så er det jo helt, altså igjen da, det er jo helt forferdelig at det er dette valget de skal sitte hjemme. 340 millioner mennesker, eller hva det er. Og så klarer de å komme opp med to kandidater som har en snittalder på...
81.
Ja, 81. Han, Trump, sa jo for øvrig under valget 2020 at Joe Biden var alt for gammel til å bli president. Ja. Nå er Trump like gammel selv. Men nei, jeg synes jo det er forferdelig at de er der.
Men er de der lenge nok da? Det er jo, folk lever jo ikke evig. Blir du 80 år, så er det bare 50% sannsynlig at du blir 88 i vår del av verden. Mm. Så som 8 år, så vil jeg vel anta at i alle fall halvparten av det der er løst. Altså, selv om vi da savner en yngre generasjon, så vil jo den måtte ta over etter hvert.
Ja, men jeg synes det er rart, og jeg lurer på om det handler om vårt forhold til ledelse, at vi tror at sånne topp internasjonale og nasjonale toppledere, at vi tilskriver dem mer forutsigbarhet enn vi har dekning for. For den første delen av samtalen vår så snakker vi om at det er jo veldig lite som blir sånn som du tror når disse folkene kommer til makten. Det blir noe helt annet, og en forklaring på det kan jo være at de faktisk driver av gårde for krefter som ligger bak dem, og som driver med helt andre ting, og sånn at det blir veldig vanskelig å snakke med, og forhandle med, og krangle med når de sier, ikke sant? Assad for den saks skyld, ikke sant? At det som skjer bakenfor er mye mer komplekst, og at det er veldig deilig å forholde seg til et kjent ansikt. Vi blir ikke noe smartere av det og sånn, men folk...
Tryggere.
Ja, det er tryggere.
Ja, men det gjelder vel ikke Donald Trump da, jeg tror han er unntaket her.
Ja, men det er jo for mange av hans velgere, så vil det vel være sånn at vi vet hva vi har, og det er jo derfor de sier, altså jeg synes jo det er forbløffende, at folk sier at vi hadde det så fint under han, bare se hvor jævlig vi har det nå, så tenker jeg... Vil du virkelig tilbake til pandemien, liksom? Men...
Ja. Jo, men før pandemien så var det var en... Altså, økonomien gikk jo ganske godt, og det var jo liksom... Det er det folk vil ha. Men jeg tror ikke Donald Trump bør få æren for det på noen som helst måte. Den gikk nå, dura gikk godt i mange år før. Altså, helt fra Obama tok over.
Ja, ja. Sånn er det jo med disse fotballlederne også. Man tror liksom at det er den sittende, og norske regjeringen og norske ministerne, man tenker liksom at det er den sittende som har fikset det som er bra og fikset det som er dårlig, men det er jo ikke slik. Og det du også tok i tidlig fase her, Fredrik, det med at det finnes jo voksne folk bak, og vi kan jo håpe at det finnes voksne folk bak Trump denne gangen også, hvis han mot formodningen skulle vinne da.
Ja, nei, du gjør det sverre ikke det i samme grad, fordi denne gangen plukker han nok på en annen måte.
Ja.
Jeg har et bilde som jeg da ikke kan vise her, men det er et bilde som er tatt inn i regjeringsrommet da, med Stoltenberg, Trump, vicepresident Mike Pence, utenriksminister Pompeo, forsvarsminister Mattis og nasjonalsikkerhetsrådgiver John Bolton. Jens Stoltenberg har ikke sagt hva han mener om Donald Trump. Det kommer han sikkert til å gjøre det en gang ut på høsten. Men vi får anta at han ikke har særlig mye til overs for ham. De fire andre som satt ved siden av Donald Trump, de har alle gått ut, en vicepresident Mark Pence også der, de har alle gått ut og advart mot å velge ham. De sier at den mannen er farlig, han må ikke bli valgt. Og det er ganske spesielt å havne i en sånn situasjon. Det er liksom ikke én, det er fire nærmeste sikkerhetspolitiske rådgiverne til den amerikanske presidenten, sier at han kan ikke velge.
Nei, det er spesielt, det er det altså. Men jeg synes jo da at det er spesielt at man ikke har klart på den andre siden å finne en person som er åpenbart et bedre alternativ.
Men de har jo det. Nikki Haley er et åpenbart bedre alternativ. Kjempekonservativ. Hun burde være mer enn nok for abortmotstanderne. Så hun er jo akkurat som de. Så, ja. Men hun oppegående, kan forstå verden. Hun har jo satt jo i regjeringen som FN-ambassadør for Donald Trump. Hun smart, selv om hun konservativ. Så hun har liksom... nei. Og Donald Trump har heller ikke sånn... Veldig rart. Jeg har møtt andre folk som har en sånn umiddelbar utstråling, som også noen norske politikere har. Jens Stoltenberg har det en sånn... Du kjenner, du blir sånn starstruck av at vedkommende er i rommet. Når jeg var inne på det valgkontoret første gang, så var det akkurat når 21-sendingen til TV2 begynte på kvelden. Og vi får egentlig ikke lov å sende direkte, men jeg sendte fra mobilen min. Da. Altså, vi kan ikke bruke sendeutstyr, sånn TV-sendeutstyr der inne. Så jeg hadde en fotograf som jobbet, så sendte jeg fra mobilen, møte mellom Jens Stoltenberg og Donald Trump foran peisen, og så måtte jeg, fikk jeg høre på øret at det var litt ustødig bilde, så kan du lene deg mot noe? Så jeg lente meg mot noe greier. Satte rumpa litt sånn halvveis bort på et eller annet møbel. Og så prøvde jeg å kjenne etter det her, så jeg på Donald Trump. Jeg står liksom 4 meter foran han, så tenker jeg, kjenner jeg på noe sånn starstruck-greier nå? Nei, ja, det er et eller annet. Og så jeg hva jeg lente rumpa mot, og det var jo da presidentens skrivebord. Det som John F. Kennedy har sittet ved, The Roosevelt Desk, altså. Så tenkte jeg, wow! Så jeg ble mer starstruck av rommet, men veldig starstruck av skrivebordet, men ikke det hele tatt av Donald Trump. Mm. Når det gjelder Donald Trump, så følte jeg bare at det var en klon som satt foran meg. Sammen med Jens Stoltenberg. Det var ingen sånn der, han tok ikke rommet, og det har jeg jo hørt andre si også. Han gjør jo ikke det.
Nei. Men hvis vi nå... Skal tenke på, dra det hjem igjen et litt øyeblikk, og så sier vi at okay, vi er et lite land her, og nå har du reist rundt i verden og sett internasjonale ledere i 30 år, og vi befinner oss i et ganske rotete scenario. Hvis du ser hjem igjen, da, synes du at norske politikere vet å håndtere denne nasjonen som det er nødvendig i et sånt opprørt hav, eller tenker andre?
Hvor har du vært? Hvilken stein har du vært under det siste året?
I går.
Altså, jeg mener, her har jo politikerne bare, det har falt som dominobrikker. Det er jo helt katastrofalt. Altså, jeg må bare si, jeg var pendler i USA i fem år, og det er de samme pendlereglene som gjelder når det gjelder skatt og sånne ting. Det tar cirka 3 minutter å sette seg inn. Reglene er utrolig enkle å forstå. Ja. Så alle de der pendleboligsakene, det med å bo på gutterommet når du er 32 år og sånn, det er jo bare tull, ikke sant? Jeg tenker at folk har mistet totalt tillit til politikerne siste året spesielt, da, ikke sant?
Ja, nei, og
det er forferdelig å se på. Det er helt grusomt. Det er jeg får vondt av de enkeltpolitikerne som nesten alle, noen av de, det hender jo at jeg koser meg litt, ja, men også jeg får vondt av de, og så får jeg vondt av politikken, av de politikerne som det ikke rammes, altså sånn får vondt av Jonas Gahr Støre når han må bale med den ene avgangen etter den andre, altså han skifter jo statsrådet like ofte som Erna Solberg skifter justisministeren.
Ja,
men er det... forskjellen, du tok dette med at Hu Jintao ble geleidet ut av den kinesiske kommunistpartiets kongress her for noen, ja det er et par år siden vel, og så bruker jo vi I vårt system da, så bruker jo vi da, presten tar seg av det for oss litt, og leider ut ministerne. Nå har vi jo sett en 3-4 av dem har måttet gå. Hva er forskjellen egentlig?
Nei, det er jo stor forskjell, men jeg tenker jo, ikke sant, kanskje er vi litt for opptatt av den feilfri politikeren, de feilfri lederne, fordi... Men det er klart, hvis du jukser med pendlerfradrag og reiseregninger, så kan du ikke sitte som, du kan ikke være statsråd. Eller hvis du jukser når du skriver
en masteroppgave,
ikke sant?
Bare jukser til
og hun som åpenbart jukset, hun gikk jo av på sekundet.
Ja, og det var lurt.
Og Kjerkol har jo åpenbart et eller annet som gjør at hun vil fortsette å fighte, ser jo sånn ut, så jeg tenker jo kanskje at det ligger noe. Vi får nå se hva som kommer ut av det.
Ja.
Hun har jo mulighet til å levere den inn på nytt til og med.
Ja, hun fikk jo det, men hun som gikk av med en gang fikk vel ikke den muligheten.
Nei, men hun virker ikke spesielt interessert i å lage noe mer støy rundt det heller.
Nei, ja, det
er
ja.
Nei, men hvis vi tenker på dem som ledere for det de holder på med, da, så tenker jeg at den omvendte fortolkningen av disse her tingene, altså hvis du trenger å jukse til deg 3000 kroner eller i reiseregninger i måneden og sånn, hvis du trenger det beløpet, så tenker jeg, hvorfor er du på Stortinget, tenker jeg da. Det er et eller annet der med, altså, hvis du trenger å jukse til deg en masteroppgave, og ikke, altså, hvis alternativet er at du ikke skjønner at du har rotet det til, så er det bedre å fremstå som inkompetent enn som sleip? Altså det er et eller annet med ja, ja. De valgene som de plasserer seg selv i, og så tenker jeg, hvor kompetent er dette som politisk håndverk? Så er det jo, for å svare på ditt spørsmål, hvilken stein jeg har vært under, da, så tenker jeg at det virker ikke overbevisende, og heller ikke som ledelsesperson. Så tenker jeg at hvis du har valgt ministre som du driver og følger ut en av dem i kvartalet, ja. Så må man jo tenke at det er noe med rekrutteringsprosessen som svikter her, da. I hvert fall så hadde jeg tenkt det hvis jeg hadde jobbet med det profesjonelt som rekruttering.
Ja, men jeg tenker jo, nå har vi jo handlet, nå skal jeg name-droppe litt til, da. Jeg satt en diskusjon med en tidligere svenske statsministeren, Göran Persson, her for litt siden. Vi holdt foredrag på samme tilstilling, så vi hadde noen timer sammen. Og han var veldig opptatt av, vi snakket om dette med disse politikerne til Støre, da, som han driver å gå av, og han var så veldig opptatt av at vi i Norge i langt større grad enn i Sverige har latt disse politiske broilerne få lov å overta for mye av politikken. I Sverige har de vært flinkere til å rekruttere både unge ungdomspolitikere rett inn i politikken, men også flinke til å rekruttere fra utsiden.
Ja.
Mens man i Norge i veldig liten grad har jobbet noe særlig med det. Og jeg mener at det er den største et av de store problemene, fordi da får du politikere som alle forventer skal være feilfrie. Vi andre har jo begått våre feil, og vært nødt til å leve med dem, og kan peke tilbake på og si at ja, men, jeg er ikke feilfri. Men de, nå forventer vi noe helt annet, fordi de har vært politikere helt siden de var sparkbokser.
Det er riktig. Jeg får jo lyst til å litt si fra et ledelsestandpunkt også at det problemet vi da får er at vi får broilere som blir veldig opptatt av at dette fortjener jeg, fordi at jeg har jo fulgt hele løpet, og vi kan simpelthen ikke erstatte det med folk som kommer fra utsiden, for det blir veldig vanskelig. Vi er nødt til å ha, i alle partier, så er vi nødt til å ha de som har vært sånne lojale traver inn i de partiene hele tiden, og som da synes at de har fortjent å få lov å være der.
Og da blir de kanskje litt arrogante, da?
Det vil jeg jo tro, egentlig, ikke sant? Det er jo det er en narsissistisk mekanisme der, som heter at jeg har fått dette fordi jeg fortjener det. Uansett liksom, hva som skjer med meg, så har jeg fortjent å være her. Derfor er det mer synd på meg å bli tatt i fusk enn alle de andre som hele tiden har blitt tatt i fusk i mitt departement.
Ja, ja.
Det er veldig merkelig
avdeling. Jeg tror du har rett i det. Altså. Ja.
Så det er et eller annet her med vårt eget system, da. Men det er jo vanskelig å si da, tilbake igjen til dette utenrikspolitiske drama. Du sier at okay, vi har hatt en politiker som har matchet Trump, og det var jo Jens Stoltenberg, fikk det veldig bra til, men da i NATO. Nå,
jeg matchet Trump, hva med...
Ja, altså hvis man tenker at... Okay,
de fant hverandre, eller?
Ja, men han klarte i hvert fall å redde en del situasjoner til corner på en ordentlig måte.
Men sånn er det, ja,
og spørsmålet i dag er
Trump-viskeren, jo... Trump-viskeren kalte de Stoltenberg i Washington,
ja, ja.
Politikerne, fordi han snakket han... Ja.
Så hva skjer nå med de vi har der nå? Kommer de til å klare å ta opp... Altså, vil de klare det internasjonale spillet? Altså, vi hadde jo en som måtte gå, og hun har nå blitt ambassadør i Washington, for eksempel. Mm. Kommer dette til å funke?
Hun hadde ikke gjort noe gærent å være mann, da, men jo, men det, du vet, ikke sant? Det er det jo mange som spør, ikke sant? Altså, bør det ikke være en sånn superdiplomat som tar Washington-jobben? Det er jo kanskje den aller viktigste som utenriksdepartementet har. Men det er en fordel med en tidligere utenriksminister. Hun er ikke den første. Voldebæk var det USA-ambassadør. Fordelen med en tidligere utenriksminister er jo at de kommer med litt mer tyngde i form av at de har vært utenriksminister. Hun har møtt den amerikanske utenriksministeren, og ikke sikkert hun får noe med han å gjøre i noe særlig grad fremover, men det er like, blinken. Men det er likevel en av dem, de vil jo alltid vite det, at dette er liksom... Sjefsdiplomaten har faktisk... Altså, hun har vært sjefsdiplomat. Så jeg tenker at det er en fordel. Og så er jo den norske ambassaden i Washington såpass stor at det ikke bare er Annike Mittfeldt som skal lede den. Eller være der. Det sitter andre der som
hjelp,
er ganske kompetente.
Ja, vi har folk til slikt.
Ja, vi har folk til slikt. Det er ikke alle ambassader som har det.
Nei.
Jeg har vært på en eller annen ambassade hvor det er sånn... Det sitter en annen fyr neddynga i papirer. Med en skuddsikker vest under pulten.
Ja, men du er optimist, du da. Altså, jeg synes jo det er moro at du, til tross for alle dine krigssoner og dine opplevelser med snåle politikere, du er faktisk optimist, leser jeg.
Ja, jeg er veldig optimistisk på mange plan. Og jeg hadde for eksempel ikke vært i Bagdad i mars 2003 hvis jeg faktisk hadde trodd at det ville blitt krig. Jeg er jo ikke dum. Men det ble jo krig da, så der satt jeg. Jeg trodde faktisk Saddam Hussein ville skjønne at det løpet var kjørt, så jeg bare ta de penger du kan og stikke. Det var jo flere land, Russland blant annet, som tilbyr ham mulighet til å slå seg ned i sus og dus. Men jeg tenker jo at hvis du ser på det som skjer i verden nå, så er det Gaza-krigen er jo sånn at det, palestinere, altså vi kan uttrykke medfølelse og sympati og alt mulig rart, men verden går ikke av hengselene selv om palestinere dør. Det har vi sett gang på gang. Når det gjelder mulighetene for en Donald Trump en gang til, så tenker jeg uansett hvem han får med seg inn. Nå kan han jo ikke trekke USA ut av NATO da. Pluss at NATO-målet er jo nådd. Ikke sant? Han fikk jo litt fortgang i disse budsjettene. Så fikk han jo enda mer hjelp av Vladimir Putin etter hvert. Norge er jo på, har jo nådd målet i år som var 2%.
Nyttige despoter.
Altså. Ja, Trump ville jo ha det opp på 4% på et tidspunkt, for han så at det gikk riktig vei. For det er det USA bruker, 4% av BNP-en sin på forsvar. Men da måtte noen fortelle at en del europeiske land har litt andre strategiske interesser enn USA. Så jeg tenker at det Putin har vist oss er at Russland ikke er i stand til å vinne en krig i Ukraina, og da er det jo helt utenkelig at de skulle ta på seg NATO. De har mistet, ifølge britisk etterretning, over 300 000 mann. På et eller annet tidspunkt så går det jo tomt for
yngre menn, ja.
Ja, yngre menn som folk ikke bryr seg om. Mm. Fordi det er jo det som har stanset tidligere kriger, som Sovjets krig i Afghanistan og Russlands krigføring i Tjetjenia. Det var jo disse sinkkistene med døde soldater som kom hjem. Og på et eller annet tidspunkt så vil det være mange nok mødre som vil protestere på dette her. Forløpig har det jo, nå driver det jo tømme fengsler og institusjoner, og plukker opp folk fra små steder, på liksom små landsbyer, sånn at det aldri blir noen store demonstrasjoner når de kommer hjem i kister.
Tror du, kan ikke du nære for å...
Og så vil jeg bare si en ting til. Det amerikanske demokratiet viser seg utrolig robust, og de klarer Trump en gang til. Tror jeg.
Ja, jeg synes det er fint med optimistiske folk. Jeg håper det. Jeg håper du har rett. Men tror du at det terroristangrepet som nå var i rett utenfor Moskva nå for bare 14 dager siden, at det var et, en reaksjon fra noen av de regionene som har lidd mest tap i Ukraina, altså at du har at det er muslimske lokalområder da, som på en måte lar seg mobilisere mot Putin som følge av at det er de som har, for det var noe av det som skjedde med Tjetjenia i det angrepet på teater i 2001.
Ja, kanskje. Det er jo litt vanskelig å vite. Det er jo noen som mistenker Putin for å stå bak det hele. Jeg tror ikke det.
Nei.
Fordi det må involvere så veldig mange. Men det er fordi Putin sannsynligvis har stått bak noen slags terroraksjoner i Russland tidligere. Altså det har vært noen boligblokker som har blitt sprengt og vært bomber, som mye tyder på at regimet har stått bak dette for å lage en mulighet for å gjennomføre altså, krigene.
Et fiendebilde.
Ja, et fiendebilde. Ja. Trenger jo et fiendebilde. Men det har han jo skapt nå da, med nazistene i Ukraina, som han kaller det.
Ja.
Sånn at ja, jeg tror det er en reaksjon på krigføringen som Putin driver med.
Det var i hvert fall min tanke, bare at det var jo det som skjedde med Tjetjenia for 20 år siden, at de reagerer i Moskva på den uretten som de føler ute hos seg, og som ikke omtales noen andre steder i verden. Og hvis det er de samme miljøene som nå lider mest og blir sendt inn for å dø i Ukraina, så er det vel ikke så rart hvis de begynner å kjenne at det...
Nei, ja, da, den gang var det jo litt annet, fordi det var Tjetjenia som var under angrep, og det var muslimer der. Da, som...
Men det er kanskje, for hvis det er riktig at det var IS-krigere, så lar de seg kanskje da heller mobilisere i en sånn type krig. Men det er som du sier, vi vet ikke det da. Men helt veldig stabilt er det jo ikke der.
Nei. IS er også på framvekst, det er det. Men der har jo verden vist en vilje og evne til å slå tilbake ganske hardt før da.
Ja, men vi har latt oss overraske før. Vi lar oss overraske igjen. Jeg håper jo at den neste overraskelsen er mer...
positiv?
Mer positiv.
Det var det du var på,
ja.
Det kan jo være for eksempel at Joe Biden vinner valget, og så over, eller at Joe Biden, det han kan gjøre, fordi under valgkampen i 2020, så lå det liksom i korten at han ikke skulle stille to runder. Mm. Vi spurte han om det hele tiden. Skal du stille to? Nei, nå er det om å gjøre å bli kvitt Trump nå, ikke sant? Så det lå liksom opp, men så ser vi på meningsmålingene at Kamala Harris ikke kunne slå Trump. Så det er fortsatt sånn at Biden kan slå Trump, da, ser det ut til, men Det kan også være at han ville at Kamala Harris skulle komme inn. Hun var utrolig dyktig dame, dyktig politiker. Appellerte til veldig mange.
Men det ikke fronta noe særlig.
Nei, men det er vanlig for en vicepresident. Så han også sluppet å ta... Altså hun fikk noen ned på grensa. Det var ikke helt heldig. Hun fikk litt ansvar for grensa. Og det har blitt en av de dårlige sakene for Biden. Men det er jo enda lenge til valget. Så han kan jo ha hatt en strategi om å holde alle andre potensielle gode demokrater unna. Og så kan han nå gå ut og si... Jeg trekker mitt kandidatur, eller enda bedre, jeg overlater alt til Kamala Harris, og så har hun tidenes valgkampmulighet å være president et halvt år. Jeg tror ikke det skjer, jeg bare sier at det er mulig. Jeg skulle ønske at det kanskje var slik, og at det lå en annen større tanke bak...
At det var en plan der.
Ja, at det var en plan. Og det er også andre i det demokratiske partiet som er yngre, og som kunne kanskje... Altså Gretchen Whitmer, guvernøren i Michigan, hun kunne kanskje være en sånn figur som nå tok det. Og så tenker jeg, synd at ikke Nikki Haley klarte det. Fordi jeg tenkte så morsomt det hadde vært for republikanerne å ha hatt den første kvinnelige presidenten, mens Hillary Clinton fortsatt er i livet om å se på.
Det er nevnt, ja.
Jeg tror ikke det har blitt solgt inn til republikanerne.
Nei, jeg ble solgt inn sånn.
Nei. Tror du vi vil få noen land, nå har vi hatt en dreining mot, skal vi si, mer totalitære regimer rundt, så vidt jeg vet nå, så har vi færre demokratier enn vi har hatt på lenge.
Ja.
Vil det være en pendel der, eller vil dette...
Jeg vet ikke. Men det er jo trist. Jeg husker den enorme optimismen som vi opplevde, altså min generasjon og vår generasjon. Jeg vet ikke helt hvor du er.
Nei, det er ikke så langt.
Men da har vi alle opplevd det, den enorme optimismen som kom på 80-tallet, med Sovjets fall og oppløst, og den kalde krigens slutt. Og nedbygging av forsvaret, den får dura ikke hele tiden, selv om ting snudde underveis også. Nå har det snudd igjen, men det var en stor optimisme der. Ja, Oslo-avtalen kom, skulle fred i Midtøsten og greier. Og Norge stod liksom bak alt sammen. Og så brøt ut en intifada der, så var det folkemord i Rwanda, så var det krigen i Jugoslavia. Så verden bare fortsatte i sitt gamle spor med ene elendigheten etter den andre. Og så kom disse reaksjonene mot USA da, med 11. september 2001, angrepet mot USA, og de krigene som fulgte i kjølbanen av den.
Men det er jo forutsigbart. Jeg bodde i Berlin mange år av mitt liv på 80-tallet før muren falt, og så husker jeg at jeg hadde faren til min daværende tyske kjæreste. Han hadde vært i Hitlerjugend, og han hadde sittet i britisk krigsfangenskap, og han og jeg klatret på en sånn tårn, og så vi over muren, og så sa jeg, det er jo helt merkelig at det står en mur midt i en by, så jeg kan ikke holde på sånn forever. Så han, nei, det er jo litt kunstig, så han kommer ikke til å stå for
annet.
Men sånn, den forsvinner nok, men ikke min livstid, og antagelig ikke din heller, sånn at det var 4 år etterpå, så var den vekk.
Så var den borte. Ja, det gikk fort.
Og da satt jeg husker at den kvelden den muren forsvant, så satt jeg i befalsmessa på Rustaleir på Bålefoss, og da ventet vi jo brigadealarm om natta. Og den kom ikke. Ting bare roet seg ned og forsvant ut, og det var jo så deilig.
Ja, det var jo kjempedeilig.
Men hvorfor blir vi ikke såpass belønnet av sånt at det fortsetter? Det er jo rart da.
Jo, men vi ble jo den stunden, optimismen var jo der veldig, og så, men så gikk det til helvete igjen da. Og nå føles det jo da verre for mange, men det er fordi akkurat nå er det flere ting som skjer samtidig. Altså det er frykt for Donald Trump, det er frykt for Russland og Putin vil foreta seg, og det er liksom frykt for en stor krig i Midtøsten og hva kommer til å skje, men så, disse tingene kan du plukke litt fra hverandre, de henger ikke så mye sammen, og så er det kanskje ikke verre enn det pleier å være.
Enn det pleier å være.
Det er bare at nå er det kanskje ting som vi som nordmenn er vant til å fokusere mye på, da. Altså, ja. Amerikansk politikk, Midtøsten og en krig
i vårt nærområde.
Ja. At det er bare liksom, akkurat nå er det tre ting som gjør at det blir sånn perfekt storm, og folk blir engstelige og kjøper ekstra pakker med mel og...
Dopapir.
Ja, dopapir var jo det første som røyk på... Jeg bodde i USA. Vi gikk jo tom der, så...
Ja. Nei, men Fredrik Gressvik, tusen hjertelig takk for at du vil dele denne.
Du vil at han skal slutte med dopapir? Jeg synes det er litt
utidig. Da kan jeg si det da, for jeg har lyst til å slutte med noe annet.
Ja, det er bra.
Og det når jeg ble sendt til USA i 2017 av min sjef for å dekke Donald Trump, så var avtalen at jeg skulle være der noen uker til Donald Trump begynte å oppføre seg som normalt. Eller normalt. Så etter 4 måneder eller 5 måneder eller sånn, så sa jeg at nå er jeg drittlei dette hotellrommet, så nå trenger jeg en leilighet. Og jeg ble i 5 år.
Ja. Jeg synes det var en bedre avslutning.
Ja, en bedre avslutning. Ja, ja. Ja. Men du ble og overlevde, og Trump overlevde, og verden gikk ikke under.
Nei, og jeg tror ikke den kommer til å gå under denne gangen heller. Jeg tror bare at... og det var jo ekstremt gøy. Altså, det er jo de beste årene mine som journalist. Det må jeg bare si. Som journalist så var det jo, det er jo underholdning på vilt nivå hele tiden.
Ja, ikke et kjedelig øyeblikk, nei.
Ikke et kjedelig øyeblikk.
Nei, men uansett, tusen takk for en fantastisk kavalkade av, jeg vil kalle det, veldig spektakulære personligheter og ledere. Tusen takk.
Takk for meg.